დილო მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს გთავაზობთ დილის 10 საათზე, რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება _GEZ. Და დღეს არის სამშაბათი, რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და ამ გადაცემას ვუძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის.
დღეს
მშვიდობიანი იქნება.
პარლამენტი მესამე მოსმენით იხილავს უკვე კანონს გადაწოდებული აგენტების შესახებ. თბილისში დღეს დაგეგმილი არის შეხვედრები სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის, სახელმწიფო დივნის თანაშემწისა ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ჯეიმს ობრაიენის და არის დიდი მოლოდინი მისი ამ შეხვედრების მიმართ, თბილისური ვიზიტის მიმართ. ჩამოსვლამდე ის აცხადებდა, ღრმად შეშფოთებულები ვართ იმ ადამიანების მიმართ ძალადობითა და დაშინებით, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან კრემლით ინსპირირებული უცხოური გავლენის კანონს, გმობთ ამას ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირისა და ტრანსატლანტიკური ორგანიზაციებისკენ ისწრაფის, სრულად დამოუკიდებლად და დროულად უნდა იძიებდეს ამ ფაქტებსო. და იყო ასევე, ვიცით, მისი ინტერვიუ ამერიკის ხმასთან, გარკვეული ხანი გავიდა ამ ინტერვიუდან, ზოგიერთი თვლის, რომ ამ ინტერვიუს ერთი კონკრეტული პასაჟი მაინც შესაძლოა მოწოლებული იყოს, არ ვიცი, ვნახავთ რა განცხადებებს გააკეთებს ის დღეს და როგორც ვიცით პრესასთან გააკეთებს ის განცხადებებს ალბათ ვიზიტის ბოლოსკენ. კონკრეტულად კი იმ პასაჟზე მის ინტერვიუს ილაპარაკი, სადაც ის აღნიშნავს შესაძლებლობას, განიხილავს შესაძლებლობას არსებული კანონპროექტის გარკვეული ცვლილებებისა. ასე აღიქმებოდა ყოველ შემთხვევაში მისი ინტერვიუს ის პასაჟი, რომელიც გუშინაც წავიკითხე ეთერში. და ასევე გავრცელდა გუშინ კონკრეტული მედია საშუალებების მიერ, შემდეგ თითქოს წაიშალა ეს ინფორმაცია, რომ ჯეიმს ობრაიენი ჩამოდის სანქციების პაკეტით. გუშინ ობრაიენის ვიზიტის შესახებ კითხეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც და მან განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ჯეიმს ობრაიენს არ შეხვდება და საერთოდაც არ ხვდება, არ შეხვედრია ბევრ სხვას, ვინც ჩამოსული იყო და სურვილი გამოუთქვამს მასთან შეხვედრისა, ვინაიდან ეს უკავშირდება მის იმ გაყინულ 2 მილიარდს. და მე მინდა ციტატა წავიკითხო, ჯერ გეტყვით ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემაზე, ეს გახლავთ. აგენტების კანონი, ივანიშვილის 2 მილიარდი და მთავარი ამბის, ანუ ამ აგენტების კანონის პარალელურად წარმოდგენილი ეკონომიკური ინიციატივები საქართველოს ხელისუფლების, თუმცა მანამდე უბრალოდ ამ ვიზიტის კონტექსტზე მინდა გითხრათ. ობრაიენის ვიზიტთან დაკავშირებით შეკითხვა დასვა ტევ პირველი ჟურნალისტმა გუშინ და სწორედ ამ ინფორმაციის შემოწმება სცადა, რაც უკავშირდებოდა ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციებს. კანონპროექტი მაინც იქნება მიღებული, თქვენ აცხადებთ, რომ მიმართა ჟურნალისტმა პრემიერ-მინისტრს. ივანიშვილის დასანქცირება პოტენციურად არ არის საფუძველი თქვენთვის, რომ უკან გაიძვიოთ კანონიო. და კობახიძის პასუხი ასეთი იყო, რომ თავად ივანიშვილს არ აინტერესებს ეს საკითხი, გამომდინარე იქიდან, რომ მიიჩნევს ამ საკითხს არასერიოზულად. მე შემიძლია გითხრათ, რაც შეეხება კონკრეტულად ვიზიტს, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ იყო ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ხოვნა შეხვედრასთან დაკავშირებით, რაზეც მან უარით უპასუხა, ამას ჰქონდა თავისი ახსნა და განმარტება. გასულ თვეებშიც იყო მოკლედ ასეთი შემთხვევები დიპლომატებს და პოლიტიკოსებს უარი უთხრა ივანიშვილმა შეხვედრაზე და მე მიწევდა გარკვეული საკითხების შეთანხმებაო. და ივანიშვილი აცხადებდა იმას, კობახიძის თქმით, რომ ის ისედაც არის დე-ფაქტო სანქციების ქვეშ, მას აქვს გაყინული 2 მილიარდი დოლარი, რომელიც მან დასავლეთს მიანდო, მაგრამ აღმოჩნდა გლობალური ომის პარტიის ხელში, ბიძინევენშვილის პოზიცია, რომ შანტაჟის ქვეშ ის ვერავითარ შეხვედრას ვერ გამართავს, ეს არის მისი ძალიან მკაფიო პოზიცია, როგორც კი დასრულდება ეს შანტაჟი და დე-ფაქტო სანქციები, მაშინვე რა თქმა უნდა ნებისმიერი შეხვედრა შეიძლება შედგესო. ხოდა ამ თემაზე ბატონოგია სხვა შორის ამ საპროტესტო აქციებს, ამ კანონ პროექტის განხილვის პროცესს და პარალელურ აქციებს, ერთი ყველაფერს ხომ ესე აქვს პლუს მინუსი და ერთი აქციების პარალელურად ბევრი ესეთი დადებითი რამ გამოვლინდა საზოგადოების კუთხით გულისხმობ და ერთ-ერთი ეს არის იუმორი, რომელიც ახლავს თან ამ თემას. Და ახლა ასეთი თემა არის, ხომ არ შევუკრობოთ ბიძინა ივანიშვილს ის 2 მილიარდიო? Თუ კი ამაშია საქმეო, თურმე რაში ყოფილა საქმეო, მოკლედ გუშინ ეს იყო ლაიტმოტივია, იუმორის მთავარი თემა. და გიორგი გობრონიძის პოსტი არის ამაზე. ამ ყველაფერს თავი რომ მოვუყაროთ, ესე იგი არსებობს სოფლიო საიდუმლო ორგანიზაცია გლობალური ომის პარტია, რომელმაც მყარად მოიკიდა ფეხი დასავლურ მთავრობებში და მათმა ხსენებამაც კი შესაძლოა გლობალური რყევები გამოიწვიოსო. კობახიძე სთხოვეს არაერთხელ, რომ ვინ არისო ეს გლობალური ომის პარტია და ვერ ვიტყვიო ამას, ვიტყვიო რომ შეიძლება ცუდი შედეგები მოყვესო. ამ გიორგი გობრონიძის პოსტს კითხულობისას, ამ ორგანიზაციას გადაწყვეტილი აქვს დაეუფლოს ევრაზიის კონტროლის გასაღებს და შევიდა მძიმე ბრძოლებში პატარა კავკასიურ სახელმწიფოსთან, რომლის ჩრდილოვან მართველსაც დასუსტების მიზნით 2 მილიარდი დოლარი წაართვა. თუმცა საიდუმლო სინდიკატი ამით არ შემოიფარგლა და ქვეყანაში ასეულობით ათასი აგენტი ჩანერგა, რომლებმაც შეაღწიეს ყველგან, გავრცელდნენ და ახლა ცეცხლში ხვევენ ურჩ ქვეყანას, ვინ იხსნის ამ განსაცდელისგან სამშობლოს, თუ არა რამდენიმე შეფიცული რაინდი, რომელიც მზადა ყველაფრის ფასად დაეხმაროს იდუმალ მართველს გლობალური ომის პარტიის დამარცხებასა და კუთვნილის დაბრუნებაში. და მიმართავს მთავრობას, რა გინდათ ამ იდეებით ხალხო პოლიტიკაში, ან თქვენას სწავლობთ, ან ჩვენას გვერდით, გადადით კინოინდუსტრიაში და ეპოქას შექმნით, თან ასეთი სცენარებით და იდეებით 2 მილიარდს მარტო ფილმის პრემიერებზე მოხსნითო, წერს გიორგი გობრონიძე. ახლა არ შევიდოდი ამ თემაში, ცხადია, და ამით უმეტეს ჩვენი გადაცემა არ არის იუმორისტული, მაგრამ ხუმრობა ყოველთვის შეიძლება. Უბრალოდ ფაქტია, რომ ინტენსიურად, მათ შორის ივანიშვილის 29 აპრილის გამოსვლაშიც არის ეს თემა გლობალური ომის პარტიის, ვიცი ჩვენ, არის ეს რიტორიკის ნაწილი მთავრობისა. და მეტიც, ბატონო გია, თქვენს სფეროს რაც შეეხება ეკონომიკას, ამ ნაწილშიც ამას წინათ 12 მაისის პრესკონფერენციაზე ირაკლი კობახიძემ გლობალური ომის პარტიის ეკონომიკაზე, სოფლიო ეკონომიკაზე, ევროპის ეკონომიკაზე დამაზიანებელი ეფექტის შესახებაც ილაპარაკა. კიდევ ვიძახი, არ მივაქცევდი ყურადღებას, ცხადია, მაგრამ უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და გნებავთ წაგიკითხოთ ეს ანალიზი ევროპის ეკონომიკას რა უქნეს. საუბარი კითხეს რომ ვინ არისო, არა ერთსაც ვიტყვი რა. ვინ არისო ეს გლობალური ომის პარტია და პირდაპირ გეტყვით, აქ საუბარი არ არის ქვეყანაზე. ამბობს კობახიძე, აქ არ იგულისხმება არც ევროკავშირი, არც შტატები. აქ ცოტა ის არის შეუსაბამობა, იმიტომ რომ დრო და დრო კი არა და შტატებზე და ევროკავშირზე ლაპარაკობენ, შტატებიდან და ევროკავშირიდან დაფინანსებაზე კონკრეტული ფონდებისა, იმავე USAID-ზე თუ იტყვი რამეს, გამოდის შტატების მთავრობაზე ლაპარაკობ, ხომ? საერთაშორისო დახმარების ეს არის უწყება. ხო, არც შტატებს და პირიქით ევროკავშირი არის ამ ძალების ერთ-ერთი მთავარი მსხვერპლი, აცხადებს კობახიძე. მისი ეკონომიკა 16.3 ტრილიონი იყო 16 წლის წინ და ახლა არის 17.3 ტრილიონი. თან ეს ინფლაციის ფონზე ხდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირის ეკონომიკა მთლისებრივად დაიხია უკან 16 წლის განმავლობაში, როცა მანამდე 5-6 წლის განმავლობაში ჰქონდა ორმაგი ზრდა 7 ტრილიონიდან გადაცდა 16 ტრილიონს და ამის შემდეგ დარჩა პრაქტიკულად იმავე მაჩვენებელზე. ვიცი ხო, გინდათ რომ გავჩერდე, ხო? თუ არა.
ხო, ახლა მან პირდაპირ ჩანს ერთი ის, რომ 16 ტრილიონი
მაშინ ინფლაციას რომ გამოაკლებო, მე ასე ითulis, ჩვენ ხომ ვიცით იქ, როცა საქართველოს ზრდაზე ლაპარაკობენ, იქ ავიწყდებათ რაღაცების გამოკლება, მათ შორის დოლარის ინფლაციის თუ
გაერთიანებული სამეფოს ეკონომიკის ჩათვლით იყო მაშინ 16 მილიარდი ტრილიონი უფრო სწორად.
ასე მარტივად არის მეგობრებო საქმე. დიახ, გისმენთ. კი, გისმენთ.
ამას რომ გამოაკლებ 17 ტრილიონი თუ არის, ესე კაი, კაი ზრდა ხონიეთ იმის ჩათვლით, რომ ამ პერიოდში იყო პანდემიური მოვლენა, რომლის დროსაც ორი წელი პრაქტიკულად ეკონომიკა გაჩერებული იყო, მარტო ევროპაში, მთელ მსოფლიოში. ამიტომ გასაკვირი არაფერია. თუმცა, რა თქმა უნდა, ორი აზრი არსებობს, რომ ევროპის ეკონომიკა არ იზრდება ისე დიდ ტემპებით, როგორც ვთქვათ, მე ჩავთვლილი, რომ საკმარისი ახლა, თვითონ თვლიან, რომ საკმარისი, მე ვთვლი, რომ ასე არ არის, მაგრამ ეს სხვა საკითხია, იმიტომ რომ მან სრულიად განსხვავებული მიზეზები არსებობს იმისი, არ ვიცი ჩემის ხმა კარგად ისმის თუ არა.
ისმის, კი.
სრულიად განსხვავებული მიზეზები არსებობს იმისთვის, რომ ევროპის ეკონომიკა ნელა მოძრაობს და არაფერი კავშირი არ არის ზუსტად ომთან დაკავშირებული და სამხედრო ხარჯებთან არაფერი კავშირი არ არის. პირიქით, მე გაგახსენებთ ერთ რამეს, რომ ყოფილი პრეზიდენტი ტრამპი პირიქით საყვედურობს ევროკავშირის იმის გამო, რომ მან მისი წევრების უმრავლესობა დიდი ხნის განმავლობაში არ ასრულებდნენ ნატოს ვალდებულებას მშპ-ს 2% დონეზე შენარჩუნებას.
მიღწევას 2% ყველაფერს არ აქვს.
შენარჩუნებას ასე ზოგს არ აქვს
მიწევები.
ისეთ ქვეყნებიც კი, როგორც თურქეთია, 1%-ზე დაბლა ჩამოვიდა მათი მშპ-ს 1%-ზე. ეკონომიკის ახლა მშპ ძალიან ესეთი ტყელ-ტყელი სიტუაციაა, ვიხმაროთ. ძალიან ვთქვათ ტექნიკური ეკონომიკის 1% იხარჯება მხოლოდ თურქეთში სამხედრო ხარჯებზე. ხო, როდესაც და სხვა ქვეყნებს 1%-ზე დაბლა ქონათ, უკრაინის ომმა აიძულა ყველანი, რომ დაიძრა ეს ზემოთ ყველაფერი.
შარშანი იყო, თუ არ ვცდები, მთლიანად ნატოს ქვეყნების საშუალო, ესე ვთქვათ, მშპ-ს 2% მიღწეული და ახლა უკვე ყველა ქვეყანამ თითოეულმა უნდა გააკეთოს ესო.
ხო, იმ დროს, როდესაც ვთქვათ, თუ შევადარებთ იგივე რუსეთს და ჩინეთს, მათ გაცილებით მაღალი აქვთ. მე ახლა ზუსტად არ მახსოვს და შეიძლება უცნაოთ, მაგრამ ეს ფაქტია. არა, პირიქით, ევროკავშირმა მიატოვა თავის ვალდებულების შესრულება, რაღაც ტრამპის საყვედური ამაში მდგომარეობდა, რომ როდემდე უნდა დაგიცვათ თქვენ, როდესაც მე ჩვენ ქვეყანას უწევს თავის თავზე აღება უზარმაზარი ვალდებულების, რომ მთელ მსოფლიო დაიცვას. ეს ერთ-ერთი ტრამპის ეს არის სლოგანი, ანუ მოწოდება თავისი ქვეყნისთვის, რომ ამაზე ჩვენ ფულს რატო ხარჯავთ საერთოდ. ასე რომ ეს საყვედური იმ თვალსაზრისითაც არასწორია, რომ ეკონომიკაზე არაფერი გავლენა არ ქონდა, მაგას პირიქით ქონდა, იმიტომ რომ ეს უფრო რთული ფენომენია სინამდვილეში. და მეორე, რომ სინამდვილეში სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას ევროკავშირისთვის, მათ დაკარგე სერიოზულობა ამ მიმართულებით და ვერ ხედავდნენ დიდი ხნის განმავლობაში, რომ საფრთხე არ განელებულა პირიქით, როგორც კი რუსეთი და ჩინეთი ცოტა ფეხზე წამოდგა, მაშინვე თავიდან შექმნეს ეს საფრთხე სამწუხაროდ, უნდა ითქვას, იმიტომ რომ მათ არ უპასუხეს დასავლეთის ამ მონდომებას, რომ ისინი წასულიყვნენ მშვიდობიანი გზისკენ. პირიქით ყველაფერი დასავლეთის და კონკრეტულად ევროკავშირის მონდომება და ტენდენცია, რომ შეემცირებინათ სამხედრო ხარჯები, პირდაპირ მოწოდებაც იყო სხვა ასეთი დიდი ქვეყნებისთვის, რომ მათაც გაეკეთებინათ იგივე. ჩვენ მე ახლა ვერ მოყვები, ვთქვათ, სამხედრო თვალსაზრისით რა ხდებოდა, ხვალ გეყოლება თქვენ სტუმარი და მან მეტი იცის ამის შესახებ. ანუ ინფრასტრუქტურული და სტრუქტურული ცვლილებები რა ხდებოდა ამ პერიოდში და რამდენად ევროკავშირი გადაერთო უფრო მაღალ ტექნოლოგიურ და მაღალ დონის თავდაცვის უზრუნველყოფაზე და შეამცირა ჩვეულებრივი შეიარაღება ამის ხარჯზე, ეს სხვა საკითხია საერთოდ. სხვა რამე არის, რომ რატომ არის შემცირებული ზრდა ევროკავშირში, იმიტომ რომ მას აქვს უზარმაზარი ვალდებულებები, რომელიც აიღო მოსახლეობის მიმართ. ეს არის ჯანდაცვის და საპენსიო და სხვადასხვა ვალდებულებები. ამავდროულად ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ ის უნდა დაეხმაროს ყველა ვთქვათ მოსუსტებული ეკონომიკის პარტნიორ ქვეყანას ევროკავშირის შიგნითაც და მის გარეთაც. აი მაგალითად, როდესაც საქართველოს ეხმარებიან, ისინი თვლიან, რომ საქართველო გახდა მათი ერთ-ერთი პარტნიორი და მზად არიან, რომ საქართველოს დაეხმარონ. აი თქვა, ჩვენ თუ გადავდგამთ შემდეგ ნაბიჯს და დავიწყებთ უკვე აქტიურ მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე, მაშინ მე ველოდები, რომ ძალიან დიდძალი რესურსები იქნება საქართველოს ჩადებული ევროკავშირიდან, თუნდაც იმიტომ, რომ მათ უნდათ, რომ საქართველო დაინახონ უფრო მაღალ დონის ეკონომიკის და უფრო თავისნაირი რო იყოს უფრო, ვიდრე ჩამორჩენილი, ხო? ამიტომ ასეთ რაღაც მოხდა აღმოსავლეთ ევროპის ყველა ქვეყანაში. უნდა ითქვას, რომ ათობით მილიარდი ევრო დაიხარჯა, შეიძლება ასობით მილიარდი ევრო დაიხარჯა იმაში, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, მათ შორის ბულგარეთი და რუმინეთიც, უნდა ვთქვათ, რომლებიც ჩვენზე მდიდარი ქვეყნები არასდროს ყოფილან, მათი ეკონომიკის მხარდასაჭერად და მათი ინფრასტრუქტურის და მათი ვთქვათ ეკონომიკური სისტემის მხარდასაჭერად. და ამან დიწილად განაპირობა ის, რომ მაგალითად დღეს შეიძლება ჩვენ თავრობას მიაჩნია, რომ ევროკავშირში უნგრეთია მისი ყველაზე საინტერესო პარტნიორი, მაგრამ გეტყვით, რომ უნგრეთი, რომელიც ყოველთვის ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყანას, მას უკვე გადაასრო რუმინეთმა ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლებით და ზოგადი შემოსავლებითაც, იმიტომ რომ რუმინეთი კიდე უფრო დიდი ქვეყანაა ვიდრე უნგრეთი, და ასევე მას დაეწევა მალე და გადაასწრეს ბულგარეთი დარწმუნებული, რომლებიც ითვლებოდნენ ყველაზე დაბალი დონის ეკონომიკად ევროკავშირში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ეს ჩვენ თვალწინ ხდება, ეს აქ არაფერი ის არ აქვს, ხო? მაგრამ მაინც, ახლა მე როგორც სპეციალისტი ვფიქრობ, რომ ევროკავშირში ეკონომიკური სისტემა ძალიან დამძიმებულია ვალდებულებებით და ეკონომიკური ზრდა არ არის იქ ხესაყრელი, უფრო მაღალი ზრდა იყოს ჯობს, და ეს განსაკუთრებით ეხება ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის იტალია მაგალითად, ესპანეთი და ნაწილობრივ საფრანგეთის დანარჩენი ქვეყნები, დიდი ქვეყნები, ვთქვათ გერმანია იქნება თუ სიდიდით ტერიტორიულად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არის შვედეთი თუ ვთქვათ ნიდერლანდები, რომელიც პატარა ქვეყანაა, საქართველოს ნახევარზე ცოტა მეტია, მაგრამ საქართველოზე დაახლოებით 20-ჯერ უფრო დიდი ეკონომიკა აქვს. აი ამ ქვეყნებთან დაკავშირებით არაფერი სათქმელი არ გვაქვს, იმიტომ რომ იგივე გერმანიაშიც და ნიდერლანდებშიც ძალიან პრაგმატულად უდგებიან ბევრ საკითხს და დარწმუნებულია, რომ ვალდებულებების ის ნაწილი, რომელიც მათ აიღეს სხვადასხვა მიმართულებით, ნელ-ნელა იქნება დაბალანსებული შესაძლებლობებითაც. კონკრეტულად მაგალითად გერმანიაზე როდესაც საუბრობთ, გერმანიას არა მარტო ეს ვალდებულებები აქვს აღებული, თქვათ ნიდერლანდებსაც, რაც მე ჩამოთვალე, ეს არის საპენსიო თუ სხვა სოციალური ვალდებულებები, არამედ იქ არის ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, გამწვანების ვალდებულება, ესე იგი მწვანე ეკონომიკის მშენებლობა, რომელშიც მართლა ტრილიონობით ფული ჩაიდო ამ პერიოდში, და აქ პრინციპში დასაცინიც არაფერი არის, იმიტომ რომ ეს ქვეყნები ცდილობენ, რომ თემ მსოფლიოს მოუწოდონ, რომ გადავიდნენ უფრო სუფთა ენერგეტიკაზე. მე ჩემი ხედვა მაქვს, რომ ეს ნაადრევი იყო მათი ეს მოქმედება, და ეკონომიკა თავისით მივიდოდა იქამდე, და ბიზნესი და ვთქვათ კაპიტალიზმი ამას თვითონ წარმოშობდა. მაგრამ ასეა თუ ისე, აქ არაფერი დასაცინი არ არის სინამდვილეში. ჩვენ გვაქვს საქმე იმასთან, რომ ეს ქვეყნები მთელ მსოფლიოს ცდილობენ, რომ დაანახონ ამისი ვთქვათ მნიშვნელობა, რაც ჩემი აზრით საქართველოსაც საკმაოდ ეხება კიდევაც რაღაც თვალსაზრისით. რა შეეხება ბოლო ხანებში მოხდარ თქვა მოვლენებს საქართველოში, მე რა თქმა უნდა შემიძლია ვისაუბრო იმ თქვა ადამიანის უფლების დარღვევებზე, რომელიც ამ პერიოდში მოხდა და სხვისთვის ამითმია ეს საკითხი, იმიტომ რომ მე ამის სპეციალისტად არ გავასაღებ თავს ახლა. ასევე მოხდა სერიოზული შერყევა ქართული თქვა სისტემის, ქართული აზროვნების. მაგრამ ამის გარდა ჩემი აზრით ბევრი რაღაცა ხდება ჩვენს გარშემო, რომლის აღნიშნა მნიშვნელოვანია ახლა, როგორც როცა ჩვენ საზოგადოებრივ თქვა წესრიგზე და საზოგადოებრივ ცხოვრებას ვიგულისხმებთ ამის უკან, ის რომ 35 წელია ჩვენ რუსთავზე ვდგავართ და ფაქტიურად ამ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საშუალებით შეიძლება მოხდეს ამ ჩვენი 35 წლის მთელი გამოცდილების წყალში გადაყარა, იმიტომ რომ მე პირადად და ჩემ ბევრი მეგობარი, მათ შორის შეიძლება ორივე მხარესაც იყოს ჩემ მეგობარი, ამ ყველაფერს ერთად ვაშენებდით ჩვენ და იმედი ქონდა, რომ ჩვენ საკუთარ სახელმწიფოს ქმნიდით და ბევრი რამე გავიარეთ ამის ამ პერიოდში, არა მარტო ის ეროვნული მოძრაობის გამოსვლები და მეც ვიყავი მაგის წევრი და სახალხო ფრონტის აქტიური წევრიც ვიყავი ასე შემდეგ. Да, ამის გარდა უბრალოდ 90-იან წლები როგორ უნდა დავივიწყოთ, რომლის დროსაც ჩვენ თავზე ავიღეთ ვალდებულება, რომ უნდა გამხდარიყავით დამოუკიდებელი თავისუფალი ქვეყანა და ამას შევწირეთ ყველაფერი. მე ხშირად ვამბობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი და საამაყო რაც შემიძლია ჩემ ხალხზე ვთქვა, ის არის რომ საბჭოთა კავშირი რომ დაინგრა, არავინ არ ტიროდა ამის შესახებ. მე არ მახსოვს ხალხი, რომელიც მისტიროდა საბჭოთა კავშირს, მიუხედავად იმისა რომ 90% უმუშევარი დარჩა, გაჩერდა ყველაფერი, საწარმოები და სოფლის მეურნეობაც გაჩერდა, არავის აღარ აინტერესებდა ჩვენი პროდუქცია ყველაფრის მიუხედავად ამისა, არავინ არ მისტიროდა საბჭოთა კავშირს. მე არ ვიცი, მე არ მახსოვს ასეთი ხალხი, ვინც მისტიროდა. ჩვენ დავიწყეთ.
არა, ვიღაც დღესაც მისტირის, იმიტომ გიყურებთ ასე რა.
დღეს მისტირიან, არ ვიცი. Ну, არსებობს ხალხი შეიძლება, ვისაც
მაშინაც იქნებოდნენ.
რაღაც
თავისი.
თავისი ის გონდა, მაგრამ მე გულისხმობ, რომ
მასობრივად.
მასობრივად ასეთი რაღაცა აყოფილა და მათ შორის იმ კუთხითაც, რომ საქართველო არ იყო ყველა ჩამორჩენილი ვთქვათ მხარე საბჭოთა კავშირის, იყო გაცილებით უარესი. ვოლგისპირეთში და ურალში, ციმბირში შიმშილობები იყო 80-იან წლებში, მაგრამ ჩვენ გადავლახეთ ეს ბარიერი და გავაგრძელეთ სვლა ოპტიმისტურად, რომ ჩვენ მივხვდეთ იმისა, რომ გამოვეყავით ამ ასე ვთქვათ ძალიან მდიდარ ბუნებრივი რესურსებით მდიდარ სახელმწიფოს, ჩვენი ინტელექტით და ჩვენი ვთქვათ თავისუფლების სიყვარულით ამ ყველაფერს გადავდებით გვერდზე, მივახცევდით ახალ წარმატებას. რაც ბევრი თვალსაზრისით უნდა ითქვას, რომ საოცრებები მოახდინეთ მას შემდეგ და იმის მიუხედავად, რომ გადავიტანეთ ორი ძალიან დიდი ომი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, თქვათ მასშტაბური ომი და ძალიან ბევრი ადამიანი დავკარგეთ ამ ომებში და ტერიტორიაც ოკუპირებული აქვს ჩვენს მტერს, ამის მიუხედავად ჩვენ ბევრი რამე გავაკეთეთ. რასაც ჩვენ რუსები პროპაგანდას ვიწევდნენ, რომ არაფრის მაგნისები არ ვიყავით და ჩვენგან არაფერი გამოვიდოდა, ზოგადად ქართველებისაგან და კიდევ კავკასიელებისაგან, საერთოდ ამჯერავს, რომ თუნდაც ჩრდილო კავკასიელებისგან არაფერი გამოვა არასდროს, ეს დღეს ალბათ ამას კულტივირებენ რუსეთში. ძალიან ბევრი რაღაც გავაკეთეთ, რითიც ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული გამოცდილების და ვთქვათ სიბრძნის მქონე ერი ვართ, რომელსაც ბევრი რამე გვახსოვს, ბევრი რამე გადაგვიტანია და ჩვენი გამოცდილება და ჩვენი სიბრძნე ძალიან ძლიერია იმისათვის, რომ დამოუკიდებელი და თავისუფალ ქვეყანა ვიყოთ. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც არის. როდესაც მაგალითად ისტორიულ ფაქტებს გვიყვებოდნენ ჩვენ და ვერ ხვდებოდი ბევრ რამეს, მაგალითად მსმენელს ვეტყვი, რომ ჯვრის მონასტრის აშენება, თუნდაც უფრო მოგვიანებით ვთქვათ, სვეტიცხოველის აშენებას და მის პერიოდში მრავალი სხვა ეკლესიები გვაქვს ჩვენ, ხო, რომელიც აშენდა ამ პერიოდში, ვთქვათ, ჯვრის პერიოდშიც და სვეტიცხოველის პერიოდშიც. თუ ჩვენ არ ქონდა სიბრძნე, თუ ჩვენ არ ქონდა ეკონომიკა, თუ ჩვენ არ ქონდა განათლება, ამ ყველაფერს ვერ გავაკეთებდით. ამიტომ მე მჯერავს, რომ ჩვენ ძალიან ძლიერი ერი ვართ, რომელსაც დიდი მომავალი გვაქვს, და ამ ტურბულენტობასაც ალბათ გადავიტანთ რა. მაგალითად მე ვფიქრობ ხოლმე, რომ შეიძლება სხვა ქვეყნებს გაუჭირდეთ ამის გადატანა, მაგრამ ძალიან ძლიერი იმუნიტეტი გვაქვს, რომ გადავიტანოთ ხოლმე ასეთ რაღაცები. მაგრამ პარალელურად მე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ მაშინ ხო მაგრები ვიყავით, მაგრამ დღესაც დავიწყოთ იმის ჩვენება, რა მაგრები ვართ. ახლა გარშემო გაიხედ, გამოიხედეთ, შეიძლება ყველგან არ ჩანს ეს, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც გავაკეთეთ ისეთი, რომელიც დიდი მიღწევებია და ყველა აღიარებს იმას, რომ ბევრ რამეს მივახციეთ ამ მოკლე პერიოდში, იმიტომ რომ ის, რაც ჩვენ შეიძლება გავაკეთეთ 30 წელიწადში, შეიძლება სხვა 100 წელი დაჭიროდა ან 200 წელი დაჭიროდა.
დღეს ვართ ესეთ ვითარებაში, როცა საქართველოს მეგობრები და პარტნიორები აცხადებენ ამ ისე მეუბრუნდები საკანონმდებლო, იმიტომ რომ ამ კონტექსტში ვლაპარაკობთ სულ ეს ბოლო კვირებია, ამ საკანონმდებლო ინიციატივის დაბრუნების მეორედ და ამ განხილვის და დღეს აგერ უკვე მესამე მოსმენა პარლამენტში და გუშინ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ირაკლი კობახიძემ, რომ ეს კანონი იქნება მიღებული და ასე შემდეგ, და ეს სხვა გადაცემის თემაა უბრალოდ, კიდევ რა შესაძლებლობებს ხედავს ის ცვლილების უშვებს, უბრალოდ ვეტოს პერიოდს, ანუ და მოლაპარაკების პარტნიორებთან. პარტნიორები აცხადებენ, რომ საქართველო უხვევს ევროატლანტიკური გზიდან, და მეორე მხრივ იმავე საქართველოს მეგობრებისა და პარტნიორებისგან არის შეხმიანება ქართველი ხალხის კენ, რომ ევროპის გული თბილისში ცემს და ასეთი ფრაზები გვესმის, მათ შორის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრისგან, მათ შორის, ხო?
და ცოტა ადრე ეფიქრათ ამაზე ჯოდა, მაგრამ
რაც შეეხება ხო ამ ჯიმ ობრაიენის, ჯეიმს ობრაიენის ვიზიტს და მის განცხადებებს, აი ახლა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გვიან იქნება, ანუ ღამისკენ ეს მისი განცხადებები, კომენტარები, როგორც ჩანს ყველა შეხვედრას რომ დაასრულებს, ამის შემდეგ შეხვდება უკვე მედიას და საინტერესო იქნება როგორ შეაჯამებს ის ამ ვიზიტს. და აქ არის კიდევ ერთი ნიშანდობლივი, მე ისე ვუბრუნდები ჯიუტად გლობალური ომის პარტიის თემას, სვენელიც იწერება და რეკლამაზე უნდა გავიდეთ ახლა, ოღონდაც ხო ჯერ რეკლამა უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ და დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. ხო, იმ ინტერვიუში ბოდიში ბატონოგია ახლა და მოგცემთ შესაძლებლობას, ჯეიმს ობრაიენი ამბობს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის გამოსვლა ის 29 აპრილისა, როდესაც ის ლაპარაკობს ამ ყველაფერზე, ახლა აღარ ჩამოყვევი გლობალურ ომის პარტიაზე და იმ საფრთხეებზე, მისი თვალი ყოველ შემთხვევაში ასე ლაპარაკობს, ახლა რამდენად ასე შეერა არ არის გამორიცხული, რომ ასე იყოს. ხო, ქართული ოცნების დამფუძნებლის გამოსვლა, ამბობს ობრაიენი, ნახეთო, ცოტა გამიკვირდა, რამდენად ცუდად იყო ის ინფორმირებული. მის წინააღმდეგ დასავლეთის სანქციები არაა დაწესებული. როგორც ჩანს, ის ფიქრობს, რომ სანქციების ქვეშ იმყოფება და ვიმე დაონებ ინფორმაციის სხვა წყაროს იპოვის და ელაპარაკება ადამიანებს, რომლებსაც ესმით დასავლეთი და ვინ წარსულში მას სიმართლეს ეუბნებოდა. ჩვენ ძალიან გსურს ვიხილოთ ასეთი საუბარი, რადგან სირცხვილია, რომ ასეთი გავლენიანი ადამიანი რაღაც დეზინფორმაციის საფუძველზე მოქმედებსო. მოკლედ, ეს კაცი არის თბილისში ახლა და ივანიშვილისგან უკვე უარია, როგორც ვიცით, მასთან შეხვედრაზე.
ხო, კი ბატონო, რაც შეეხება გლობალური ომის პარტიას, რომ დაუბრუნდეთ
და შემდეგ ეკონომიკური ინიციატივებზე გადავიდეთ მეორე ნაწილში.
მე მქონია გარკვეული შეხება ამ საკითხთან ჯერ კიდე 20 წლის წინ და 15 წლის წინ, და ადრეც ვთქვი, რომ ის ხალხი, ვინც ამ ყველაფერს იგონებს, ისინი ასევე იგონებდნენ, რომ ჩვენ არაერთხელ დავისხით თავს ჩვენს ხალხს, ოსებს და აფხაზებს, და ვცდილობდით მათ განადგურებას და გენოციდს. ეს 10 წლებულების განმავლობაში ასეთი რაღაცა ხდებოდა. ახლა დაუჯერებელი ასეთი რაღაცა, რომ თვითონ ბევრი შეიძლება პირდაპირ იტყვის, რომ რა თქმა უნდა, ასეთ ყველა ასეთ თქვათ ხმების გავრცელებას რუსეთი აფინანსებს და უწევს ხელს. მაგრამ ჩემთვისაც დაუჯერებელია, რომ ამის უკან რუსეთი არ იდგეს ზოგადად, იმიტომ რომ რუსეთს ახლა ძალიან აწოვს, რომ ტვინიაურიოს ხალხს და მათ შორის არ მარტო თქვათ ქართველებს ან თუნდაც რუსებს, ხო, არამედ დასავლეთშიც და ცხადია, ბევრი მუშაობა, ბევრმა დაიწყო ბოლო ხანებში მუშაობა ამ თემაზე გერმანიაშიც, ევროპაშიც, ამერიკაშიც. რამდენად დიდია რუსული პროპაგანდის გავლენა ამ ქვეყნებში და აფე ამაში უკვე გასოკვირი არ არის. ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირისთვის გლობალური ომის პარტიასთან რამე კავშირის დაბრალება აბსურდი არის, იმიტომ რომ ევროკავშირი თვითონ შეიქმნა როგორც ომის საწინააღმდეგო სტრუქტურა და პირველი ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა, სწორედ ომის საწინააღმდეგო ნაბიჯები იყო. ეს დაკავშირებული იყო, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის გახსნასთან და ეკონომიკური საზურების გახსნასთან და ყოველგვარი პროტექციონიზმის გაუქმებასთან ერთმანეთთან ვაჭრობაში. და ევროკავშირი შეიქმნა სწორედ ვაჭრობის თავისუფლების და ღიაობის და თქვათ ყველანაირი თანამშრომლობის სასარგებლოდ და საწინააღმდეგოდ ომის. ევროკავშირი, რომ დავიწყოთ მაგაზე უფრო სიღრმეებიდან, ჯერ კიდევ 19 საუკუნეში ხდებოდა უამრავი შეხვედრები ევროპის შიგნით, რომელიც გულისხმობდა, რომ უნდა დაემთავრებინათ ეს. Ну, 100 წელი მოუნდნენ მეტიც ამას, რომ ეს თქვათ რაღაცა სტრუქტურულად გაეფორმებინათ. მაგრამ ფაქტია, რომ ევროპა უკვე დიდი ხანია დაფიქრდა იმაზე, რომ მას მშვიდობა ჭირდება და განვითარება, თანამშრომლობა და
ყველაფერი. ზუსტად ეკონომიკის განვითარებას მშვიდობა სჭირდება.
ეს მართლა გეოვნებით ეს დაწყებულია, ჯერ კიდევ 19 საუკუნის პირველ ნახევარში ეს დისკუსიები დაწყებული. Да, თუ ვინმე საინტერესოა, შეიძლება ამით დაინტერესდეს.
კი, უბრალოდ დრო აღარ გვეყოფა ამ ყველაფრის
ხო, ანუ ეს საერთოდ არანაირ ფაქტორს არ წარმოადგენს, არ ვიცი, ვის რა ეჩვენება, საწაიკითხეს ასეთი რაღაცეები, მაგრამ არანაირ რეალურ ფაქტორს არ წარმოადგენს. ახლა მთელი მსოფლიო გადასულია იმაზე, რომ როგორ შეუწყონ ხელი ადამიანების განვითარებას და მათ კეთილდღეობას და ასევე ჩვენს გარშემო არსებულ გარემოს თქვათ გაუმჯობესებას. ეს არის ძირითადი ტენდენციები, რომელსაც თქვათ ჩვენთვის ჩვენი პარტნიორები თქვათ რომლებიც თავის პოლიტიკას ამ ტენდენციებს თქვათ მიაბავენ, ხო? ამის საწინააღმდეგოდ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჯერჯერობით სოფლიო შეიძლება არ არის ისე მდიდარი, რომ ვთქვათ გარემოს დაცვით პროექტებში ამდენი ფული გადაიხადოს. ეს ყველაფერი შეიძლება სადისკუსიო იყოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცა გლობალური ომის პარტიის გავლენის ქვეშ არის მოხვედრილი. საერთოდ სხვა საკითხი ეს არა. სადისკუსიოა, მესმის, მე პირადად ჩართული ვარ ამ დისკუსიებში, მაგრამ მეორეს ხრი რაიმეს დაბრალება სხვისთვის, გარდა რუსეთისთვის და თქვათ მის მიმდევარი ქვეყნებისთვის, რომ მათ აინტერესებთ ომი მსოფლიოში, ეს სრული აბსურდი არის ამაზე საუბარი. ახლა სხვა საკითხი არის ეკონომიკური საკითხი, რა თქმა უნდა. გუშინ მე მოვისმინე მაგალითად პრემიერ-მინისტრისაგან, რომ თითქოს ჩვენ ველოდებით ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან ვიზების ლიბერალიზაციას, არ ვიცი რას გულისხმობს, უფრო ლიბერალური რა უნდა იყოს დღესდღეობით, მე არ ვიცი.
ამერიკასთან ვიზო მიმოსვლაზე
ლაპარაკობს. სავიზო რეჟიმი, როდესაც 10 წლიან ვიზას გაძლევენ და
ყველას არაძლევენ
მოდი. აი, ყველას არაძლევენ ვიზას, თორე თუ გაძლევენ 10 წლიანს გაძლევენ.
ხო, ვიზა ლიბერალიზაციაში ცხადია ეს იგულისხმება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და პირდაპირი ფრენებიო.
კი ბატონო, რა შეიძლება ვიზა
ამას ბოდიში უბრალოდ გუშინ არ უთქვამს პირველად, ამას ამობენ იმის საპასუხოდ, რომ ამ კრიტიკას თუ ასეთი დამოკიდებულებას ჯობს თუ ურთიერთობის გაუმჯობესება გინდათ, აი ამ ეს შემოგთავაზეთო. ეს რიტორიკა ხა და ამ ვიზიტის კონტექსტში.
კი ბატონო, მაშინ მე სწორედ მაგას ვცდილობ, ჩემი აზრით თქვა მაგას. ვიზა ლიბერალიზაციას რაც შეეხება, ეს შეცდომაში შეყვანა არის მოსახლეობის იმიტომ რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეერთებულ შტატებთან აქვს ევროკავშირის და რამდენიმე კიდე სხვა მდიდარ ქვეყანას. სხვას არავის არ აქვს. არ არსებობს ასეთი გამოცდილება, ხო? ხო, მეორე რაც შეეხება თავისუფალ ვაჭრობას, მე პირადად ვეთანხმები, რომ ცოტა მეტის გაკეთება შეიძლებოდა ორივე მხრიდან, სხვათა შორის და არა ერთი მხრიდან. კი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიძლებოდა მეტი დაინტერესების გამოხატვა ჩვენთან ვაჭრობაზე, თუმცა ეს არის, თქვათ, ორი მხარე არის აქ ჩართული, ხო, ერთი მხარე არ არის მარტო. ჩვენ ჩემი აზრით ძალიან ცოტა გავაკეთეთ იმისათვის, რომ საქართველო უფრო, თქვათ, სასურველი პარტნიორი ყოფილიყო სავაჭრო. ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვის კი არა, ქვეყნისთვის კი არა, სახელისთვის კი არა, არამედ იქაური ეკონომიკური პარტნიორებისთვის, ეკონომიკური, თქვა, ბიზნესებისთვის და კომპანიებისთვის. ჩვენ კარგად ვერ აღვხსენთ მას, მათ საქართველოში ინვესტირების სარგებლიანობა, რომ აქ მაგალითად მეტი წარმოება გაჩენილი იყო და აქ მომხდარიყო თუნდაც, თქვა, აიფონების აწყობა თუ ასაცილის შეგერვა, რომელიც რატომღაც ვიეტნამშია შეგერილი და ასე შემდეგ. მაგალითად კორეელების კი ვერ დავარწმუნებთ, რომ საქართველოში შეიძლება ააწყო ტელევიზორები, ხო? ანუ ბევრი რაღაც შეიძლება ითქვას. ეს არ არის ერთწლიანი პრობლემა, ეს მრავალწლიანი პრობლემაა და მრავალ კუთხიანი პრობლემა ამასთან ერთად, ხო? კიდე მესამე რა იყო, ეს ვიზები, თავისუფალი ვაჭრობა და ფრენები, საერთოდ ტექნიკური საკითხია, ძალიან ტექნიკური საკითხია და მე არ ვიცი რას გულისხმობს ამის უკან, იმიტომ რომ თუ საქართველოდან ფრენები შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში განახორციელოს რაიმე თვითმფრინავა პირდაპირ რეისით, ეს შეიძლება იყოს ყველაზე პატარა თვითმფრინავი Airbus 320, რომელიც შეიძლება ჩვენ აეროპორტმა მიიღოს. შეიძლება აეროპორტის გაფართოებაზეც ფიქრი და ყველაფერი, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა ყავდეს ამდენი მგზავრიც, ხო? ეხლა თვითმფრინავი გამოუშვას იმისთვის, რომ სამი კაცი აქ ჩამოიყვანოს თუ 20 კაცი იქ წაიყვანოს, ესე ეს ვერ იფრენს, ხო? ეს კომპანია არის, იმას ხარჯები აქვს და მოგებაზე უნდა იზრუნოს, ეს სახელმწიფო ხო არ გამოგზავნის. ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობა ხო არ დანიშნავს რეისს, რა ეხლა იქ არიან კომპანიები, რომლებიც ალბათ ვარაუდობენ, რომ საკმაოდ ინტენსიური ურთიერთობა არსებობს საქართველოს შეერთებულ შტატებს შორის, ბევრი ხალხი შეიძლება დადის, მაგრამ არც თუ ისე ბევრი, რომ ერთ თვითმფრინავი გააავსოს, ვთქვათ, დღეში, ხო? და არა ორ დღეში ერთხელ, არა, კაი, ხუთ დღეში ერთხელ მაინც თუ გააავსებს ერთ თვითმფრინავს, კაი, ნუ გააავსებს იმ დონეზე, რომ მოგება მიიღოს, ხო? ხარჯები ხო უნდა დაფაროს იმას. ეს პრაქტიკული საკითხია, ეს არ ამგონია, რომ ესეთი რთული საკითხია, რომ ვიღაცა ვერ ერკვეოდეს. ვისაც თვითმფრინავთან შეხება ქონია, ალბათ ყველას უნდა ხავს, რომ ხანდახან არის, რომ გადავსილია თვითმფრინავი, ხანდახან არის, რომ ნახევარი თვითმფრინავი ცარიელი არის და შეგიძლია წამოწვე კიდევაც ამ თვითმფრინავში. ხო, აი ეს საკითხები არ ამგონია სერიოზული საკითხებია, სხვათა შორის იმიტომ, რომ თუ სერიოზულობა მეტი გვაქვს ჩვენ საქართველოს მთავრობას, ამ მთავრობას კონკრეტულად, მაგალითად 12 წლის განმავლობაში არავინ არ უშლიდა ხელს იმაში, რომ საქართველოს ეკონომიკის და ეკონომიკური შესაძლებლობების მეტი პრომოუშენი გაეკეთებინათ შეერთებულ შტატებში. მე არ ვიცი რას აკეთებენ, მაგრამ მე არ ვსმენი ამ შესაძლებლობას. ის რომ მაგალითად საქართველოს საელჩოში დაპატიჟებ ვიღაცებს და ღვინოს დაალევინებ ქართულს, ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მაგალითად ყველა შტატში უნდა ჩახვიდე, ყველა დიდ ქალაქში უნდა ჩახვიდე, ჩაატარო პრეზენტაციები იმის შესახებ, რომ რამდენად ხელსაყრელი ბიზნეს პირობებია საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში იყო, ხო, აქამდე. ეხლა რაც შეეხება მომავალში რა იქნება, აი ზუსტად ამაზე შეიძლება მეტი ვისაუბროთ, რომ თუ ჩვენ ასეთი რუსული კანონებით დავიწყებთ საქმიანობას, მაშინ ჩვენი ბიზნეს გარემო, რა თქმა უნდა, ძალიან შეირყევა. და აი ეს არავის ეგონოს, რომ ვინმე ამას გამოტოვებს და ვერ მიხვდება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა რუსეთში, ჩინეთში, ვთქვათ, ინდოეთში არ არის ჩვენზე უკეთესი ბიზნეს პირობები, რაც შეეხება ინსტიტუციური თვალსაზრისით. შეიძლება უკეთესი ქონდეს ჩვენ, მაგრამ არ აგვაქვს სამწუხაროდ, მაგრამ ამ პირობებშიც კი ამ ქვეყნებში გაცილებით უარესი ბიზნეს პირობებია, აი ძალიან ცუდი პირობებია ბიზნესისთვის, მაგრამ არ დაივიწოთ რომ რუსეთს რუსეთში ბევრი ხალხი ცხოვრობს, რუსეთს აქვს უზარმაზარი ბუნებრივი რესურსები, რითიც აინტერესებს მაინც ინვესტორებს, ხო? იგივე ჩინეთში თუ ინდოეთში ფულს შადებენ, იმიტომ კი არა, იქ საუკეთესო ბიზნეს პირობები არ მედ, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ხალხი ცხოვრობს. აი ეს არის, მეტი არაფერი არ არის ხესაყრელი სინამდვილეში, მაგალითად ინდოეთში ფულის ჩადებაში, იმიტომ რომ ინდოეთი კი შეიძლება ვიღაცას ეჩვენება რომ სერიოზულ დემოკრატია, მე არ მეჩვენება ასეთად ინდოეთი, მაგრამ მეორე მხარე არის რომ ინდოეთში ძალიან ბიუროკრატიული სისტემა არის და იქ ბიზნესი კეთება წარმოუდგენელია. ჩვენთან თუ შეიძლება 2 საათში დაიწყო ბიზნესი, მაგალითად განცხადება გააკეთო და თუ არ გიპასუხებენ დაიწყო საქმიანობა უკვე და ერთ დღეს შეგიძლია რეგისტრაცია გაიარო, ინდოეთში რეგისტრაცია რომ გაიაროს ბიზნესმა 6 თვე ჭირდება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იქ არსებობს ჯერ კიდევ 10 წლის წინ ჩემი ერთი ამერიკელი ქართველი მეგობარი მეუბნებოდა, ინდოეთში არსებობს დაახლოებით 300 მილიონი საშუალო ფენა ადამიანების, დაახლოებით ჩვენი დონის შემოსავლებით. და ახლა როდესაც ამას შეადარებს შენ ქვეყანას, სადაც საშუალო ფენა შეიძლება ჩვენ ყავს 10-15%, ხო? ხო, ეს შეიძლება არარაობა არის ვიღაც ინვესტორის, ინვესტორი ფიქრობს, რომ ძალიან კაი ქვეყანაა და ბევრი ბიზნეს თქვა გარემო უფრო ხესაყრელია ვიდრე ინდოეთში, მაგრამ
ძალიან ცოტანი ითვლება, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ის
დაითვა.
არა, მან მე არაერთხელ მითქოს კიდევ თქვა ჩვენს ეთერში იმის შესახებ, რომ წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ თქვა ვინდებს აქ ფულს არის ასევე ბუნდოვანი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საერთაშორისო კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ ინვესტიციები სხვადასხვა ქვეყნებში განავითარონ, 90% შემთხვევაში, შეიძლება 95% შემთხვევაში სააქციო საზოგადოებებია, რომლის აქციონერები შეიძლება მთელ მსოფლიოში მოფანტულები არიან და არავინ არ იცის საერთოდ სად არის მათი ფული ჩადებული. მათ აინტერესებთ რომ მათი კომპანია, რომელიღაცა რომელშიც ფული აქვს ჩადებული, მოგებას იძლეოდეს და მისი აქციები იზრდებოდეს. საერთოდ არ აინტერესებთ სად არის ეს ფული ჩადებული. ამიტომ ამის მოლოდინი რომ რაღაცა ლამაზი მთები ეჩვენება ვიღაცას და ზღვა და კიდე ჩვენი ისტორიული ძეგლები, ამის მოლოდინი რომ ამის გულის ვიჩადებენ აქ ფულს, ეს არის ტყუილი მოლოდინი. იქ არის აშკარად იმაზე ფიქრი რომ მე ფული ჩავდე, მიუბარე კარგ მენეჯერებს და ისინი თვითონ მოიფიქრებენ რაში უნდა ჩადონ ფული.
და აი ამ მიდან ეს ფულის მიბარებაზე და კარგი მენეჯერებისთვის და ასე შემდეგ, ასე გადავალ იმ ერთ-ერთ მოსალოდნელ ინიციატივას, რომელიც უკავშირდება საპენსიო დაგროვებით საპენსიო სისტემას საქართველოში და ცვლილებებს. არის რაღაც ინიციატივები, რომლებიც ამ პერიოდში პარალელურად უბრალოდ ამ ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონმა გადაფარა პრაქტიკულად ყველაფერი და ყველა თემა ამ ქვეყანაში, ერთი საკუთრივ კანონის შინაარსი, მიზანი და ასე შემდეგ რაც არის, და მეორე თანმდევი გვერდითი ასე ვთქვათ ეფექტები რომ უწოდებენ მედიცინაში, არის ის რომ რაღაც ინიციატივები და პროცესები უყურადღებოდ რჩება საზოგადოებას. ერთ-ერთი უკავშირდება სწორედ ამ საპენსიო სისტემას. მე კარგად ვერ, ესე ჩემთვის კარგად გასაგები არ არის, რა შეიძლება ამ ცვლილებებმა მოიტანოს. მე არ მონაწილეობ ამ სქემაში პირადად.
ხო, კი ბატონო, ზოგადად
სხვა და გამოვედი, რადგან ვერ გავერკვია ჩავთვალე რომ ჯობს ჩემი.
მე გავისენებ ჩვენს დისკუსიებს ფინანსთა სამინისტროს თანდასწრებით, რომელიც ამ საპენსიო რეფორმის შემოღებამდე იყო. თუმცა ძნელი ამისთვის რეფორმის დაარქმევა უკვე, იმიტომ რომ იმდენი სერიოზული ცვლილება განიცადა ამ სისტემამ, რომ სად ვართ ჩვენ და რატო ხდება ახალი გადაწყვეტილების მიღება, უკვე გართულდა. მიდევნებაც კი გართულდა, იმიტომ რომ თვითონ კი შეიძლება რაღაც არგუმენტები ქონდეთ, მაგრამ ამ არგუმენტების პრაქტიკაში თქვათ გადათვლა რომ რამდენად რეალური რაღაცა არის ძნელია, მაგრამ უნდა ითქვას იმის შესახებ სწორედ რომ აი ამ მდგომარეობაში რომ მივიდოდით, ეს გავითვალისწინეთ ჩვენ და ჩვენ სწორედ მაშინ ვეუბნებოდით ფინანსთა სამინისტროს, მინისტრის მოადგილე კონკრეტულად იყო ჩართული ამ დისკუსიებში და პროპაგანდაში. დისკუსიები არ იყო, მათი მხრიდან იყო მხოლოდ პროპაგანდა იმის შესახებ, ხო? ჩვენ ვეუბნებოდით რომ ასეთ სისტემები როდესაც სხვა ქვეყნებში დანერგეს, იქ იყო ძალიან სერიოზული რყევები მუდმივი, რომ სულ მუდმივად რაღაცები იცვლებოდა. იმიტომ რომ ეს სისტემა დაკავშირებულია ძალიან ცვალებად ფინანსურ ბაზრებთან, რომელიც შეიძლება ერთი კვირის ბოლოს მინუს 5% ამთავრებდეს და მეორე კვირის ბოლოს პლუს 7% ამთავრებდეს, ხო? ამიტომ ამასთან დაკავშირება თქვა სახელმწიფო სისტემის ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ფინანსებს ითრევს ავანტიურაში. Რომ დღეს ჩვენ გვაქვს თქვათ მატება, ხვალ გვაქვს კლება და როდესაც ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამაში სახელმწიფო არის გარეული თავისი თქვათ პასუხისმგებლობით და ვალდებულებით, მაშინ ეს ცხადია, რომ მის ფინანსურ სისტემაზე სერიოზულ რყევებს და დარტყმებს გამოიწვევს. Да, ჩვენ კიდევ ყველაფერი წინ გვაქვს და ჩვენ ახლა როდესაც უყურებთ ამას ეს მესამე რიგის, მე როგორც მახსოვს, მესამე რიგის ახალი სერიოზული ცვლილება არის და აქ კიდევ გაცილებით უფრო რთული ცვლილება მიდის, მაგალითად იმიმართულებით, რომ აქამდე აკრეფა ფულის და ფულის ჩადება იყო სხვადასხვა სტრუქტურებში და ახლა ხდება მათი გაერთიანება, რაც რაღაცა ინტერესების კონფლიქტსაც ქმნის და ამიტომ როდესაც ეს სისტემა იქნება დარწმუნებული, რომ მსოფლიო ბანკი უგიჟინებდა მთავრობას, რომ ეს უნდა გაყოფილიყო და ახლა არ ვიცი რა, ვინ უკარნახა, რომ მათი გაერთიანება მნიშვნელოვანი არის. მე პირადად ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა მენეჯმენტი უფრო მოქნილი უნდა იყოს იმ პირობებში, როდესაც შენ ფინანსურ ბაზრებზე ხარ შესული, მაგრამ ამის პარალელურად უნდა გავიხსენოთ, რომ ჩვენ გვაქვს საქმე არა თქვათ ნებაყოფლობით შენატანებთან, არამედ სახელმწიფოს მიერ დავალდებულებულ შენატანებთან მოსახლეობის, რომელზეც დამოკიდებული იქნება მათი მომავალი, სიბერე იქნება მათ ამაზე დამოკიდებული. ამიტომ სერიოზული განსხვავება არის იმას შორის, როდესაც ეს ნებაყოფლობითია, როდესაც სავალდებულოა. ეს ნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ სახელმწიფო შემოდის გარანტად ამ ყველაფრის. ეს ნიშნავს იმასაც, რომ შეიძლება ერთ დღესაც აღმოჩნდეს, რომ სახელმწიფოს მოუწიოს მთელი ამ სისტემის მთელი ვალდებულებების თავისთავზე აღება. თუ ამას შეძლებს საერთოდ.
სახელმწიფო ვამბობთ, მაგრამ იმ სახელმწიფოს ხომ ჩვენ ვავსებთ, ანუ მოკალათ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს
ჩემს განანდად ის ჩემი რესურსები.
კი, გადასახადის გადამხდელთა ხარჯზე მოხდება ეს, რა თქმა უნდა, და არა რაღაცა კრედიტების თუ სხვა ქვეყნების დახმარების ხარჯზე ეს ვერ მოხდება. როდესაც ჩვენ გვიგონებიან კიდევ, რომ ამ ფონდის ფული ძალიან გაიზარდა, ბოლოს მახსოვს რომ 4 მილიარდ ლარს ამოვნე, ხო? სწორედ ამაშია პრობლემა ზუსტად, რომ მომავალში ეს თუ გაიზრდება, მით უფრო საშიში გახდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მით უფრო დიდი ვალდებულება შეიძლება სახელმწიფომ აიკიდოს ამ ფონდის, ვთქვათ, ჩავარდნების გამო. და ეს ჩავარდნები შეიძლება იმიტომაც მოხდეს, რომ ყველაზე კარგი სპეციალისტები არ დავიქირავოთ, და იმიტომაც მოხდეს, რომ მსოფლიო ბაზარზე ძალიან სერიოზული რყევები მოხდეს და უამრავი რაღაც. ამიტომ ვცდილობთ, რომ გვეჩვენებინა მაშინ ჯერ კიდევ ადრე, სანამ მიიღებდნენ ამ სისტემას და სანამ დაამტკიცებდნენ ამ კანონს, რომ არღი და სახელმწიფოს ამაში მონაწილეობა.
აი ეს ცვლილებები კონკრეტულად ახლა ვერ ჩამოუყვებით, უბრალოდ დრო შემოგვეფიც ქვენა რომ ეტყვიან, ასე რაღაც 5-6 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე. რაც არის კონკრეტული ცვლილებები, რომ იცვლება სახელი, დარქმევა ფონდი, იცვლება ეს მართველობის სტრუქტურა, იქმნება ვაგერ შეიქმნება მართველობითი საბჭო სტრუქტურაზე ჯერ ლაპარაკი, ახლა აღარ მოუყვები როგორ ირჩევა და რაღაცა უნდა შექმნას ამ საბჭომ კომიტეტები, საინვესტიციო რისკის და შიდა აუდიტის კომიტეტები. ასევე შეიცვალა მაგალითად დაბალრისკიანი საინვესტიციო პორტფელის და მაღალრისკიანი პორტფელის ლიმიტები, ერთისა დაბლისა 15%-იანი ლიმიტი იზრდება 20-მდე, მაღალპროცენტიანი საინვესტიციო პორტფელის ლიმიტი 25%-ამდე. აი ეს რასზე მეტყოლებს, რას გეუბნებათ?
ეს მეტყოლებს ორ ამაზე, ერთი რომ თან უნდა თუ რომ, რა თქმა უნდა, ეს
ეს არის მსმენელებს,
კიდე ხო? ცდელობა იმისი, რომ რაღაცნაირად დაინახონ როგორი უნდა იყოს სტრუქტურა, რომელიც ამ თქვათ ინვესტიციების სტრუქტურა, რომელიც იქნება უფრო ხელსაყრელი, სორი თქვა მოქმედება არის ზოგადად მაგრამ ასე სწორად იქცეოდა ყველა და შევიდნენ ჩიხში მაღაზიაში საუბარი კონკრეტულად რაზეა ლაპარაკი რომ მაშინ შენ უნდა რაღაცა ღმერთის ფუნქცია იკისრო იმაში რომ გაერკვიო 10 წლის მერე თუნდაც 5 წლის მერე რა რა ფინანსურ ბაზრებზე რა მდგომარეობა იქნება ის ვინც დღეს არის თქვა დაბალ რისკიანი შეიძლება 1 წლის მერე მაღალ რისკიანი იყოს ჩვენ გვახსოვს რომ მაგალითად ზოგიერთი ყველაზე დიდი კომპანია არ დავასახელებ იმიტომ რომ ეს ზოგადად ანტირეკლამას გამოდის ხანდახან პანიკის ელემენტიც არის შეიძლება ტრილიონი ისიც კი ქონდეს თქვა თავისი აქტივები მაგრამ ერთ დღეში შეიძლება მისი აქტივები განახევდეს იმიტომ რომ მისი აქციები დაეს არ დავასახელებ კიდევ ერთხელ კომპანიები ამის მაგალითები იყო ბოლო ხანებში ძალიან ბევრი იყო ასევე ჩვენ შეიძლება გავხსენოთ მაგალითად ასეთი რაღაცა რომ იაპონიაში სადაც არის ყველაზე დიდი საპენსიო ფონდი ერთ მომენტში მისი ღირებულება საპენსიო ფონდის აქტივების ღირებულება 30%-ით შემცირდა რატომ იმიტომ რომ მაღალ რისკიანი არწერია სხვათაშორის ეს არის თვალის სახევა ისე აქედან ჯერ წერია რომ დაბალ რისკიანი და მერე წერია მაღალ პროცენტიანი მაღალ რისკიანს ნიშნავს და არა უბრალოდ მაღალ პროცენტია მაღალ პროცენტი ნიშნავს მაღალ რისკს ავტომატურად ხო მაღალ რისკიან აქტივებში ჰქონდა ჩადებული ისეთი როგორიც არის ჩინური აქტივები და როდესაც ჩინეთის ეკონომიკამ დაიწყო შეფერხება კეთრად დაეცა უცებ
ის მაღალ რისკიანი
ხო და ამის შედეგად 30%-ი დაახლოებით შემცირდა რამდენიმე ტრილიონიანი ფონდი იაპონიის პენსიონერების ხო ახლა როდესაც იაპონიის ეკონომიკა უდგას ამას შეიძლება იფიქრო რომ აი იაპონიის ეკონომიკა საქართველოს ეკონომიკა როცა უდგას ამას და საქართველოს მთავრობამ უნდა აიღოს ეს ვალდებულება სახიფათოა უბრალოდ აქ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს საუბარი საუბრობ შეიძლება ჩვენ ქონოდა ნებისმიერ შემთხვევაში მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა ყოფილიყო მას დაეწყო იგივე პროექტი შეიძლება სრულიად თავისუფლად მომხდარიყო ასეთი რაღაცა სრულიად თავისუფლად მე ზუსტად ვიცი ადამიანები შემიძლია დაგისახელოთ ვინც მაშინ ნაციონალური მოძრაობის დროს ამაზე გვეკამათებოდა და ცდილობდა ნუ უბრალოდ მაშინ ვერ მოახერხეს იმიტომ რომ კახა ბენდუქიძესაც ჰქონდა დარწმუნების უნარი და რომ არ გაეკეთებინათ ეს და ჩვენც ვეუბნებით რომ არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება თუმცა იყო მცდელობები ამისი. ხო, და რა შეეხება კიდევ აქ არის ერთი ფაქტორი, ანუ როდესაც ჩვენ გველაპარაკებიან იმაზე, რომ საჩაიდოს ეს ფული, აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მაღალ რისკიან, დაბალ რისკიან, ეს არის დღევანდელი ფოტოგრაფია. ხვალინდელი შეიძლება სხვა ფოტოგრაფია ქონდეს იმ ფოტოში, სხვა ხალხი იყოს, სხვა კომპანიები იყვნენ და 5 წლის მერე სხვა კომპანიები აღმოჩნდნენ. ამიტომ ასეთი რაღაცის თქმა, რომ რამდენ ვინ უნდა იყოს ის მაღალ რისკიანი, დაბალ რისკიანი და ასევე ვინ უნდა იყოს ის კომპანიები და რამდენი უნდა იყოს რამოცულების უნდა იყოს მაღალ რისკიანი, დაბალ რისკიანი, ეს ძალიან ესეთი ტექნიკური საკითხი არის, რომლის კეთება ძალიან ძნელია და გადავალ ამიტომ ბოლო ნაწილზე, ვინ უნდა აკეთოს ეს? და ჩვენ გვაქვს ასეთი რაც ხედავთ, რომ 90%-დან შემოსავლის ბრუნვის 90%-დან ეს ფონდი მიიღეს, გაეზრდება მას დაფინანსება 0.75%-დან. რამდენიმე მილიონზე არის ლაპარაკი, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ეს არის მცდარი დამოკიდებულება. თუნდაც 5%-ი ჩადო აქ ყველაზე საუკეთესო სპეციალისტების მოზიდვა, როდესაც ჩვენ გვაქვს 4 მილიარდი ლარი ფონდში, რაც ექვივალენტია დაახლოებით 1.5 მილიარდი დოლარის, ხო? წარმოუდგენელი ამბავი იქნება. და რომც მოიყვანო ისინი, ერთმა შვეიცარელმა, შეგახსენებთ, მე ვთქვი კიდევაც, ერთმა შვეიცარელმა მითხრეს, კარგი სპეციალისტები ფინანსურ სფეროში იმას ძალიან კარგი რომ კარგად დაალაგონ ის, მაგრამ ასევე ადვილად მოიპარონ კიდევაც შენი ფული, აი იმაზე არის საუბარი.
და გადაცემის დიდი მადლობა და გადაცემის ბოლოსკენ მინდა მსმენელებს მივაქციო ყურადღება. ერთი მსმენელი დააგროვდა SMS-ები. არ გინდათ ეს დამამცირებელი სიტყვა მისტირის? არ ვიცი, მე არ თვლი რომ ეს დამამცირებელი სიტყვა, მე შეიძლება რაღაცას მივტიროდე. არამედ თქვით რომ ადამიანმა იცხოვრა საბჭოთა კავშირში, ცხოვრობს ახლაც და ადარდებს და ფიქრობს რომ ის ცხოვრება სჯობდა, არ აქვს უფლება. ცხადია აქვს ეს როგორც ფაქტი, ასე ვთქვი, ჩვენ ბატონო თუ ქალბატონო არ ვიცი, ვინც გწერთ და ასევე წერს ოსებისადმი და სხვა ერების მიმართ ნაციონალისტურ დამოკიდებულებებს მართა ქონდა ადგილი გამსახურდია მართლობის დროს ეს ფაქტია სამწუხაროდ ყოველთვის მართლები არ ვართ ქართველები ხო ესეც ერთ საუბრის რაღაც მონაკვეთზე გამოხმაურება იყო კი უბრალოდ ვეღარ ვასწრებ რეაგირებას რას უკავშირებს რატომ არაძლევენ ფულს ანუ ივანიშოს მიუხედავად იმისა რომ სასამართლო მოიგო რა შეეხება ხუმრობას ეს ცინიზმია რომ დაასანქციონ ოფიციალურად უფრო მეტი ხალხი დაუდგება მას არ არსებობს მუდმივი მეგობრები არსებობს მუდმივი ინტერესები მე არ ვთვლი რომ ჩვენ გვყავს მეგობრები მათ შორის რუსეთი მეგობრები ასე არ გეკცევიან არ ვიცი როგორ არ გეკცევიან და რომელი დიდი მადლობა რომ გვისმენ და რომ გწერთ ხო ამას არ წავიკითხო იმიტომ რომ შემდეგ მსმენელს ანუ სულ ეს არის შეურაცხყოფა თქვენი ამოცანა IQ-ს თქვენ გრენლანდიას ნულზე აქვს რეიტინგს ნუ ინადგურებთ ისედაც დეფიციტში ხართო რა ვიცი ნომერს ვცნობ უკვე და კი ვისმენთ ყოველ დღე დიდი მადლობა ამისთვის ყოველგვარი ცინიზმის გარეშე და ერთი მსმენელი შფოთავს როგორც მას უწერია ნუ აღარ წავიკითხავ ამ როგორც ამ კოპს რა სიტყვებით ივანიშვილს რატომ უნდა შეხვდეს ასეთი მაღალი დონის დიპლომატსო? ანუ ამ საერთოდ რატომ დადგა ეს საკითხიო? ვინ მიგდია მოკლედ ასეთ სიტყვას ხმარობს და უნდა დავასრულოთ რომ
მე დავასრულებ ერთი რაღაცით რომ საქართველოს როგორც მე ვთქვი პატარა ქვეყანაა და მას არ შეუძლია ისეთი თქვათ თავხედური პოლიტიკის წარმოება როგორც არის რუსეთი და ჩინეთი მას უნდა ქონდეს ძალიან სუფთა ბიზნეს გარემო ეკონომიკური კითხვით რომ შევხედოთ და ადამიანის უფლებების დაცვა და კონსტიტუციის თქვათ ერთგულება ეს იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი მისათვის რომ ჩვენ თქვათ წესიერი ინვესტორები საქართველოს მოვიზიდოთ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ნუ რაღაცები არ შეგვიძლია
ზუსტად გავაგრძელეთ ბატონო გეტრო აღარ არის და ჭუმე შეიძლება უკვე გაგვდის ეს კიდეც პალიტრაზე შეიძლება ჯერ კიდევ ვართ დიდი მადლობა ჩვენს გია ჯანდიერს აუცილებლად ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს დასრულდა დიდი საუბრები ეკონომიკაზე და მე გემშვიდობებით ხვალამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით დიდი მადლობა მსმენელებს ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება